This is Nami Books Podcast. ทดลองฟัง
The Golden Bike and Other Story ปริศนาด้วงสีอัมพันเอ็ดการ์อัลเลนโพเขียนพิราชพันเลิศปัญญาโรจน์แปล1ปริศนาด้วงสีอัมพันโอ้นี่มันอะไรกันชายผู้นี้เต้นเร่าๆอย่างบ้าคลั่งเขาถูกแมงมุมทแลนทูล่ากัดเข้าให้แล้วหรือไรจากบทละครเรื่อง All in the Wrongหลายปีผ่านมาผมได้มีโอกาสสนิทสนมคุ้นเคยกับชายผู้หนึ่งนามว่าวิลเลียมเลอกรองเพื่อนคนนี้มาจากครอบครัวโปรเตสแตนต์หัวโบราณที่เคยมั่งคั่งร่ำรวยมาก่อนแต่ต้องเผชิญกับความยากเข็ญเมื่อทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ได้สูญสิ้นกับโชคร้ายที่กระหน่ำเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหลีกเร้นการถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมในหายนะนี้เขาลาจากบ้านเกิดเมืองนอนในนิวออร์ลีนย้ายมาปักหลักอยู่ที่เกาะซัลลิแวนใกล้ๆกับเมืองชาร์ลสตันในเซาท์แคโรไลนาเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวจริงๆตลอดความยาว3ไมล์นอกจากหาดทรายริมทะเลแล้วไม่มีอะไรให้เห็นอีกเลยความกว้างของเกาะมีไม่ถึง1ใน4ของความยาวเสียด้วยซ้ำตัวเกาะถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่โดยธารน้ำสายหนึ่งที่ยากจะสังเกตเห็นเนื่องจากไหลผ่านดงกกที่หนาทึบและปลักเลนอันเป็นที่ชุมนุมของเหล่านกน้ำส่วนพืชพันธุ์บนเกาะก็พอคเนได้ว่ามีอยู่เพียงบางตาและล้วนแต่แคระเกรนไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างพอให้เรียกว่าต้นไม้ได้ทางปลายเกาะด้านตะวันตกนอกจากป้อมมูนทรีและอาคารไม้รูปทรงหน้าสังเวช 2-3 หลังซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของผู้คนที่หนีฝุ่นและไอร้อนมาจากเมืองชาร์ลสตันก็พอมีต้นปาล์มที่มีหนามแข็งๆยืนต้นให้เห็นอยู่บ้างแต่หากไม่นับพื้นที่ทางซีกตะวันตกนี้และแนวหาดทรายสีขาวหม่นตลอดชายฝั่งเกาะทั้งเกาะล้วนปกคลุมไปด้วยพุ่มสวิตเมอร์เทิลแสนทรงคุณค่าของเหล่านักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษพุ่มไม้เตี้ยๆเหล่านี้มีขนาดความสูงประมาณ 15-20 ฟุตขึ้นเบียดเสียดแน่นทึบจนแทบจะฝ่าเข้าไปไม่ได้ทั้งยังส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งบริเวณที่ด้านในสุดของป่าละเมาะแห่งนี้ไม่ไกลจากปลายเกาะด้านตะวันออกนักหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่ลึกเข้าไปในตัวเกาะมากที่สุดเลยกรองสร้างกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งและอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อผมได้พบเขาโดยบังเอิญเป็นครั้งแรกการรู้จักกันครั้งนั้นก่อตัวขึ้นเป็นมิตรภาพแนบแน่นในระยะเวลาอันสั้นเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างในความสันโดษของเขาที่ทำให้ผมนึกสนใจและนิยมชมชื่นผมพบว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีมีความคิดอ่านที่ไม่ค่อยเหมือนใครนักขณะเดียวกันก็คล้ายกับได้รับความชอกช้ำจนหมดสิ้นความไว้วางใจในเพื่อนมนุษย์และทุกตรมเสียจนมีอารมณ์ไม่คงที่แปรเปลี่ยนจากคนที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นไปเป็นคนที่ซึมเศร้าหดหู่ได้ทุกเมื่อแม้เขาจะมีหนังสืออยู่หลายเล่มแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นักความบันเทิงของเขาคือการออกไปตกปลาล่าสัตว์หรือไม่ก็เดินท่องไปตามชายหาดเพื่อเก็บเปลือกหอยหรือบุกป่าฝ่าดงต้นเมอร์เทิลเข้าไปเพื่อเสาะหาแมลงแปลกๆมาเก็บไว้หากสวมเมอร์ดัมได้มีโอกาสมาเห็นของสะสมประเภทหลังของเขาคงไม่แคล้วต้องอิจฉาเลยทีเดียวในการเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะของเขาจะมีชายชรานิโกรนามว่าจูปิเตอร์ติดตามไปด้วยจนเป็นปกติวิสัยจูปิเตอร์ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสก่อนที่ครอบครัวของเรือกรองจะล่มสลายแต่ไม่ว่าใครจะขู่เข็นหรือหวาดล้อมประการใดก็มิอาจโน้มน้าวใจให้เขาละทิ้งนายน้อยวิลของเขาได้ชายชราถือเป็นสิทธิที่จะติดตามนายน้อยไปทุกหนทุกแห่งอาจเป็นไปได้ว่าบิดามารดาของเลอกรองพิจารณาแล้วว่าบุตรชายคนนี้คงมีสติสัมปชัญญะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าใดนักจึงคิดหาวิธียัดเยียดดันทุรังเข้าไปในหัวของจูปิเตอร์ให้เขาคอยดูแลปกป้องนักเดินทางเร่ร่อนคนนี้เกาะซัลลิแวนตั้งอยู่ในเขตที่ไม่ต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่ทารุณโหดร้ายสักเท่าใดนักและช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็แทบไม่เคยเกิดไฟป่าเลยแต่เมื่อกลางเดือนตุลาคมประมาณวันที่18เห็นจะได้อากาศเกิดเย็นจัดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดตอนโผล่เพลใกล้ค่ำของวันนั้นผมคลำทางฝ่าป่าดิบชื้นไปยังกระท่อมของสหายผู้ซึ่งผมไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนมานานหลายสัปดาห์แล้วช่วงเวลานั้นผมพักอยู่ที่เมืองชาร์ลสตันซึ่งอยู่ห่างจากเกาะแห่งนี้ราว9ไมล์ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาตามเส้นทางนี้ยังล้าหลังกว่าปัจจุบันมากเมื่อไปถึงกระท่อมผมเคาะประตูตามจังหวะที่ทำเป็นประจำแต่ก็ไม่มีใครผมจึงมองหากุญแจกระท่อมซึ่งทราบดีว่าซ่อนไว้ตรงไหนเพื่อเปิดประตูเข้าไปข้างในหน้าแปลกที่ยังมีไฟคุอยู่ในเตาจนรู้สึกได้ถึงความอุ่นสบายผมจึงถือโอกาสถอดเสื้อนอกออกยึดโซฟาข้างกองฟืนที่กำลังปะทุอยู่ในเตาเป็นที่นั่งรอคอยการกลับมาของเจ้าของบ้านอย่างอดทนรออยู่ไม่นานพวกเขาก็กลับมาและดีอกดีใจอย่างออกหน้าออกตาที่เจอผมอยู่ที่นั่นจูปิเตอร์ฉีกยิ้มกว้างจนแทบจดใบหูกระวีกระวาดเอานกเป็ดน้ำที่จับมาได้เตรียมปรุงเป็นอาหารเย็นเลอกรองอยู่ในภาคปกติที่เรียกอย่างนี้เพราะผมยังไม่สามารถหาคำเหมาะมาใช้เรียกชายผู้นี้ยามที่เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เขาเล่าให้ผมฟังว่าได้พบแมลงปีกแข็ง2ชั้นตัวหนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนที่ดียิ่งกว่านั้นคือเขาและจูปิเตอร์ช่วยกันจับมันมาได้เขาเชื่อแน่ว่ามันเป็นด้วงชนิดใหม่แต่ก็ปรารถนาจะขอความคิดเห็นของผมในวันพรุ่งนี้ทำไมไม่คุยกันเสียคืนนี้เลยล่ะผมถามพลางถูมือเหนือเปลวไฟพร้อมนึกสาบแช่งส่งให้ด้วงทุกตัวในโลกลงนรกไปเสียให้หมดสิ้นโถผมคงเอามาให้ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าคุณจะมาที่นี่เลยกรองพูดตอนที่เจอกันครั้งแรกก็นานมากแล้วนะผมจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าคุณจะโผล่มาเยี่ยมตอนไหนตอนขากลับมาที่นี่ผมพบร้อยโทจากป้อมตรงนู้นไงผมก็ช่างโง่เง่าเสียจริงที่ยอมให้เขายืมแมลงตัวนั้นไปคงเป็นตอนเช้านั่นแหละที่คุณจะได้เห็นมันนอนค้างเสียที่นี่เถอะนะแล้วผมจะให้จู๊บไปเอามันมาให้ดูตอนย่ำรุ่งมันเป็นสัตว์โลกที่น่าสงสัยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทีเดียวอะไรนะคุณจะให้ผมอยู่จนถึงเช้าเลยหรือไม่เห็นเป็นไรเลยอย่าปฏิเสธนะเจ้าด้วงตัวนั้นมีสีทองเป็นประกายสุกใสขนาดตัวพอๆกับถั่วฮิกกอรี่เม็ดเป้งๆเลยทีเดียวมันมีจุดสีดำที่ปีกหลัง2วงและยังมีรอยแต้มดำยาวป้ายอยู่ตรงบริเวณปลายปีกด้วยส่วนหนวดของมันไม่ใช่แมลงธรรมดาเชื่อผมสินายน้อยจูปิเตอร์พูดแทรกขึ้นมาแมลงนั่นเป็นด้วงทองคำตัวมันเป็นทองคำล้วนตั้งแต่หัวจนท้ายทั้งข้างนอกข้างในเว้นก็แต่ตรงปีกเท่านั้นเองตั้งแต่เกิดมาจูปิเตอร์ไม่เคยพบเห็นด้วงที่ไหนตัวหนักอึ้งอย่างนี้เลยนะนายน้อยอาจจะเป็นอย่างที่เจ้าว่าก็ได้จูบเลอกรองตอบด้วยท่าทีฮึกเหิมเสียจนเกินจำเป็นว่าแต่เจ้าจะให้เรากินนกไม่เป็นอาหารเย็นหรือไงส่วนสีของเจ้าแมลงตัวนี้เขาหันมาพูดกับผมต่อจริงอย่างที่เจ้าจูปิเตอร์ว่าอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียวผมว่าคุณต้องไม่เคยเห็นแมลงที่มีปีกมันขลับเป็นประกายเหมือนโลหะเช่นนี้มาก่อนคุณยังออกความเห็นอะไรไม่ได้นักหรอกจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้แต่ในระหว่างนี้ผมจะลองหาวิธีให้คุณพอนึกภาพคร่าวๆของมันออกพอพูดถึงตอนนี้เขาก็นั่งลงโต๊ะเตี้ยๆตัวหนึ่งซึ่งวางปากกาขนนกและขวดหมึกไว้แต่กลับไม่มีกระดาษแม้เขาจะค้นดูลิ้นชักโต๊ะก็หาไม่เจอสักแผ่นเดียวไม่เป็นไรเขาพูดในที่สุดใช้นี่แทนก็คงได้ว่าแล้วเขาก็ล้วงกระเป๋าเสื้อตัวนายหยิบเศษกระดาษที่ทางยับยู่ยี่และสกปรกมอมแมมออกมาแล้วใช้ปากกาขนนกเขียนภาพลงในกระดาษระหว่างนั้นผมยึดที่นั่งข้างเตาไฟตลอดเวลาเพราะไม่หายหนาวสักทีเมื่อวาดรูปเสร็จเขาก็ยื่นกระดาษมาให้ผมโดยไม่ขยับตัวลุกจากเก้าอี้ขณะที่ผมเอื้อมมือรับกระดาษมาดูนั้นพลันได้ยินเสียงครวญครางตามมาด้วยเสียงตะกุยตะกายที่ประตูพอจูปิเตอร์เดินไปเปิดประตูเท่านั้นเจ้าสุนัขพันธุ์นิวฟาวแลนด์ตัวใหญ่ของเลอกรองก็วิ่งเข้ามาโถมทับบนตัวผมเลียหน้าเลียตาอย่างดีใจเนื่องจากตอนที่มาเยี่ยมครั้งที่แล้วผมให้ความสนิทสนมกับมันเป็นพิเศษเมื่อมันกระโดดโลดเต้นทักทายจนหนำใจแล้วผมจึงมีโอกาสดูภาพวาดในกระดาษแผ่นนั้นขอบอกตามจริงว่าภาพที่สหายคนนี้วาดทำเอาผมงงไปเลยทีเดียวเอาล่ะผมพูดหลังจากเพ่งพินิจดูอยู่ครู่หนึ่งด้วงตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาแปลกพิกลผมยอมรับตามตรงว่ามันต้องเป็นพันธุ์ใหม่ถอดด้ามแน่เลยผมไม่เคยเห็นอะไรที่มีลักษณะอย่างนี้มาก่อนยกเว้นหัวกะโหลกหรือไม่ก็หัวของคนตายน่ะหัวของคนตายหรือเลยกรองโทนคำอ้อใช่แล้วจริงสินะรูปนี้มีบางส่วนที่คล้ายหัวกะโหลกไม่ต้องสงสัยเลยจุดดำสองจุดส่วนบนดูคล้ายกับในตาสองข้างใช่ไหมและรอยแต้มยาวส่วนล่างก็ดูเหมือนปากแถมรูปร่างก็เป็นทรงรีเสียด้วยสิคงเป็นอย่างนั้นแหละผมตอบแต่ผมเกรงว่าคุณจะไม่มีหัวในการวาดรูปเสียมากกว่าเลือกรองผมควรรอจนกว่าจะได้เห็นตัวด้วงก่อนดีกว่าถ้าหากผมจะเสนอความคิดอะไรเรื่องรูปร่างของมันน่ะ ไม่รู้สิเขาพูดขึ้นด้วยท่าทางหงุดหงิดเล็กน้อยผมวาดรูปได้ดีทีเดียวอย่างน้อยก็พยายามจนสุดฝีมือแล้วไม่อยากยกตัวหรอกนะว่าผมเป็นคนที่วาดรูปได้ไม่เลวทีเดียวสหายรักคุณพูดตลกเสร็จแล้วกระมังผมบอกเห็นกันอยู่ว่ารูปนี้เป็นรูปหัวกะโหลกและผมไม่อยากบอกว่านี่เป็นรูปหัวกะโหลกที่วาดได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแม้จะเป็นภาพสรีระที่วาดคร่าวๆขึ้นเองตามความนึกคิดก็ตามแต่หากดวงของคุณมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นจริงๆมันจะต้องเป็นดวงที่พิลึกพิลั่นที่สุดในโลกไม่แน่นะรูปร่างแปลกๆนี้อาจจะแฝงเรื่องราวเหลือเชื่อเหนือธรรมชาติเอาไว้ผมเดาว่าคุณจะตั้งชื่อแมลงตัวนี้ว่าดวงปีกแข็งสายพันธุ์หัวกะโหลกหรืออะไรทำนองนั้นมีชื่อแปลกๆให้เลือกมากมายในตำราธรรมชาติวิทยาว่าแต่หนวดของแมลงที่คุณพูดถึงอยู่ตรงไหนหรือใช่สิหนวดเลอกรองพูดท่าทางกระตือรือร้นที่จะคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้ขึ้นมาทันทีผมมั่นใจว่าคุณต้องเห็นหนวดของมันอยู่แล้วผมวาดไว้เด่นกว่าส่วนอื่นเพราะด้วงตัวนี้มีหนวดพิเศษต่างจากแมลงทั่วไปวาดอย่างนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่นาเอาละเอาละผมบอกบางทีคุณอาจจะวาดไว้แล้วแต่ผมก็ยังหาไม่เจออยู่นั่นแหละว่าพลางผมก็ยื่นเศษกระดาษแผ่นนั้นกลับไปให้โดยไม่ออกความเห็นอะไรเพิ่มเติมเพราะไม่อยากกวนอารมณ์ของเขาแต่ก็อดแปลกใจเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้อารมณ์ร้ายของเขาทำให้ผมงงและภาพตัวด้วงที่เขาวาดก็ไม่มีส่วนใดดูเป็นหนวดเลยรูปร่างแมลงทั้งตัวก็ช่างดูเหมือนกับหัวกะโหลกคนตายที่ถูกตัดออกมาอย่างไรอย่างนั้นเขารับกระดาษกลับมาด้วยใบหน้าบูดบึ้งกำลังจะขยำทิ้งและโยนเข้ากองไฟเมื่อบังเอิญเหลือบเห็นภาพในกระดาษซึ่งตรึงความสนใจของเขาไว้ในเว็บแรกใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดแล้วกลับกลายเป็นสีขาวซีดเขานั่งจมอยู่กับเก้าอี้พินิจดูภาพนั้นเนิ่นนานในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นคว้าเชิงเทียนบนโต๊ะมาถือไว้แล้วเดินไปนั่งบนหีบใส่ของใบใหญ่ที่ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องนอนที่ตรงนั้นเขาตั้งต้นพิจารณากระดาษแผ่นนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์อีกรอบพลิกกลับไปกลับมาทุกด้านแม้กระนั้นก็ยังไม่เอ่ยอะไรออกมาท่าทีของเขาทำให้ผมรู้สึกแปลกใจเหลือแสนแต่ก็ระมัดระวังไม่แสดงความคิดเห็นอันใดออกมาด้วยเกรงว่าจะไปกระตุ้นอารมณ์ของเขาให้แปรปรวนยิ่งกว่านี้ไม่ช้าเขาก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาจากเสื้อบรรจงสอดกระดาษเข้าไปนำไปเก็บไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือและลั่นกุญแจปิดไว้ตอนนี้สีหน้าของเขากลับเป็นปกติแล้วแต่ท่าทีกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาในตอนแรกหายไปหมดสิ้นดูเหมือนกำลังใจลอยมากกว่าขุ่นเคืองใจยิ่งดึกมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจมดิ่งสู่ห้วงคิดแม้ผมจะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่อาจดึงเขาออกมาจากภวังค์ได้ในตอนแรกผมตั้งใจจะค้างคืนอยู่ที่กระท่อมเหมือนที่เคยทำเป็นประจำแต่เมื่อเห็นเจ้าของบ้านตกอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นผมจึงคิดว่าลากลับจะดีกว่าเขาไม่พยายามหน่วงเหนี่ยวให้ผมอยู่ต่อแต่ในขณะที่ผมกำลังจะออกไปเขากลับเขย่ามืออำลาผมอย่างมีไมตรีจิตมากกว่าครั้งใดที่เคยทำมาเหตุการณ์นั้นผ่านไปเกือบเดือนแล้วในระหว่างนี้ผมไม่เห็นแม้แต่เงาของเลอกรองจนวันหนึ่งผมก็ได้ต้อนรับจูปิเตอร์คนของเลอกรองที่บ้านในชาร์ลสตันผมไม่เคยเห็นชายชราผิวดำคนนี้มีท่าทางบทอะไรตายอยากเช่นนี้มาก่อนจึงเกรงว่าอาจมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับสหายของผมเอ้าจูปผมว่ามีเรื่องอะไรหรือนายน้อยของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างล่ะไม่รู้สิขอรับถ้าจะให้พูดตรงๆนะนายกระผมว่านายน้อยไม่ดีเหมือนก่อนนะขอรับไม่ดีหรือฉันเสียใจจริงๆที่ได้ยินอย่างนี้เขาบ่นว่าอะไรเจ้าล่ะนั่นแหละที่กระผมอยากรู้นายน้อยไม่ได้บ่นว่าอะไรกระผมสักนิดแต่ดูเหมือนว่านายน้อยจะป่วยหนักเพราะเรื่องนี้นี่แหละเขาป่วยหนักหรือจูปิเตอร์ทำไมเจ้าไม่บอกเสียเลยตั้งแต่ต้นว่าแต่เขาต้องนอนแซวอยู่บนเตียงหรือเปล่าเปล่านายน้อยไม่ได้นอนบนเตียงขอรับนายไม่ได้นอนที่ตรงไหนเลยด้วยซ้ำนี่แหละขอรับที่ทำให้กระผมเป็นทุกข์กระผมกลุ้มใจจริงที่เห็นนายน้อยเป็นอย่างนี้จูปิเตอร์บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เจ้าบอกว่านายของเจ้าไม่สบายใช่ไหมแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาเป็นอะไรเจ้านายขอรับอย่ามาปวดสมองกับเรื่องนี้เลยนายน้อยวิวเอาแต่พูดอยู่นั่นแหละว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่นายน้อยก็ดูเหมือนครุ่นคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวๆก็เดินไพ่หลังก้มหน้ามองพื้นวนไปเวียนมาหน้าตาซีดเซียวเหมือนกระดาษแล้วก็เอาแต่เขียนตัวขยุกขยิกอะไรก็ไม่รู้อยู่ได้เขาทำอะไรนะจูปิเตอร์นายน้อยเขียนอะไรก็ไม่รู้ลงบนกระดาษชนวน คล้ายกับตัวสัญลักษณ์ต่างๆมันเป็นตัวหนังสือหน้าตาประหลาดที่กระผมไม่เคยเห็นมาก่อนกระผมก็เริ่มกลัวๆขึ้นมาวันทั้งวันกระผมไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแต่นั่งเฝ้านายน้อยเฝ้าดูไม่ให้คลาดสายตาว่าอย่างนั้นเถอะแต่เมื่อวันก่อนนายน้อยหนีออกไปตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นหายเงียบไปเลยทั้งวันกระผมเตรียมไม้เรียวอันใหญ่ไว้กะจะหวดสั่งสอนเสียหน่อยแต่พอเห็นนายน้อยกลับมาก็ทำไม่ลงนายน้อยดูเศร้าซึมไม่มีความสุขเอาเสียเลยเอาล่ะเท่าที่ฟังดูฉันว่าเจ้าอย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นทำอะไรรุนแรงกับนายน้อยของเจ้าเลยอย่าไปตีเขานะจูปิเตอร์เขาอาจไม่อยู่ในสภาพที่จะทนได้ว่าแต่เจ้าพอจะคิดออกไหมว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจหรือทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านับจากที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายไม่ขอรับนายไม่เห็นมีเรื่องอะไรตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นสิใช่แล้วกระผมเกรงว่าเรื่องคงจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่นายไปหาคราวนั้นแหละขอรับเรื่องอะไรเจ้าหมายความว่าอย่างไรหรือไม่รู้สิขอรับนายแต่กระผมว่ามันต้องเป็นเจ้าด้วงตัวนั้นแน่ๆก็แค่นั้นเองตัวอะไรนะตัวด้วงขอรับกระผมเชื่อเลยขอรับว่านายน้อยวิลต้องถูกเจ้าด้วงสีทองตัวนั้นกัดเข้าที่ไหนสักแห่งบนหัวไหนบอกมาสิว่าอะไรทำให้เจ้าเชื่ออย่างนั้นจูปิเตอร์เจ้าด้วงนั่นมีทั้งเขี้ยวมีทั้งกรามนะขอรับนายกระผมไม่เคยเห็นด้วงที่ไหนมีท่าทางดุร้ายอย่างนี้มาก่อนมันใช้ก้ามหนีบจับและกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนที่นายน้อยวิลตะคุบตัวมันได้ครั้งแรกก็ต้องรีบปล่อยมันทิ้งลงพื้นเลยตอนนั้นแหละขอรับที่นายน้อยถูกมันกัดเข้าให้แล้วกระผมไม่ชอบรูปร่างหน้าตาเจ้าด้วงตัวนั้นเลยจริงๆนะนายไม่อยากจะเอานิ้วไปจับตัวมันก็เลยหาเศษกระดาษแถวๆนั้นหยิบตัวมันขึ้นมาเอากระดาษชิ้นเล็กๆยัดปากมันไว้ก่อนแล้วก็ห่อมันเก็บไว้ในกระดาษนั่นแหละขอรับวิธีที่ผมใช้จับเจ้าด้วงนั่นเจ้าก็เลยคิดว่านายน้อยของเจ้าต้องถูกแมลงปีกแข็งตัวนั้นกัดแน่ๆและล้มป่วยเพราะพิษจากบาดแผลใช่ไหมกระผมคิดหาสาเหตุอื่นไม่ออกแล้วขอรับแล้วก็น่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆมิฉะนั้นนายน้อยคงไม่ฝันถึงทองหากไม่เป็นเพราะโดนไอ้แมลงสีทองนั่นกัดเข้าให้กระผมได้ยินนายน้อยเพ้อถึงเจ้าด้วงสีทองนี้ออกบ่อยๆแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาฝันถึงทองคำรู้ได้อย่างไรเนหรือขอรับก็นายน้อยละเมอออกมากระผมถึงรู้เอาละจุ๊บบางทีอาจเป็นอย่างที่เจ้าคิดก็ได้ว่าแต่เนื่องในโอกาสอะไรเจ้าถึงให้เกียรติมาเยือนฉันถึงที่นี่ในวันนี้ล่ะนายพูดถึงเรื่องอะไรขอรับคุณเลอกรองใช้ให้เจ้ามาบอกข่าวอะไรฉันหรือเปล่าขอรับนายกระผมแค่เอาจดหมายนี้มาให้ว่าแล้วจูปิเตอร์ก็ยื่นจดหมายที่มีข้อความดังต่อไปนี้สหายรักทำไมผมไม่ได้พบคุณนานนักล่ะครับคุณคงไม่ได้ถือสาการกระทำอันไร้มารยาทของผมในครั้งนั้นหรอกนะแต่ไม่หรอกไม่น่าเป็นไปได้หลังจากที่ได้พบกันคราวนั้นก็มีเรื่องใหญ่ให้ผมต้องกังวลผมมีบางอย่างอยากเล่าให้คุณฟังแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นเล่าอย่างไรดีหรือว่าควรเล่าให้คุณฟังหรือไม่ก่อนหน้านี้ 2-3 วันผมไม่ค่อยสบายนักและเท่าจูบก็ใส่ใจผมเสียเหลือเกินทำให้ผมรำคาญจนเกือบทนไม่ไหวคุณเชื่อไหมว่าวันก่อนแกถึงกับเตรียมท่อนไม้ใหญ่ไว้หวดผมฐานที่หนีแกไปขึ้นภูเขาบนแผ่นดินใหญ่คนเดียวทั้งวันผมเดาว่าเป็นเพราะตอนนั้นท่าทางของผมดูป่วยหนักก็เลยรอดตัวมาได้หลังจากพบกันครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้หาอะไรมาใส่ในกล่องสะสมอีกเลยถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปผมขอให้คุณมาที่นี่พร้อมกับจูปิเตอร์ได้โปรดมาเถอะครับผมมีอะไรจะให้คุณดูคืนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากขอรับรองว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆระลึกถึงเสมอวิลเลียมเลอกรองถ้อยคำบางอย่างในจดหมายทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักสำนวนการเขียนก็ดูต่างไปจากการพูดจาปกติของเลอกรองเขาละเมอเพ้อพกถึงเรื่องอะไรอยู่หนอเกิดความคิดพิสดารขึ้นในหัวสมองเขาอีกกระมังเรื่องนั้นสำคัญจริงๆที่เขาพูดถึงคืออะไรกันแน่ฟังจากจูปิเตอร์ดูเหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยดีนักผมชักเกรงว่าความบีบคั้นอย่างต่อเนื่องจากโชคร้ายในชีวิตจะทำให้สหายคนนี้มีความคิดอ่านฟั่นเฟืองไปจึงไม่ลังเลเลยที่จะรีบเตรียมตัวเดินทางไปกับจูปิเตอร์เมื่อมาถึงท่าน้ำผมสังเกตเห็นเคียวตัดหญ้าด้ามยาวและพลั่ว3เล่มสภาพใหม่เอี่ยมวางรออยู่ในเรือลำที่เรากำลังจะลงไปนั่นอะไรจูปิเตอร์อ๋อเคียวตัดหญ้าขอรับนายแล้วก็พลั่วขุดดินฉันรู้แล้วแต่ทำไมมันมาอยู่ที่นี่ล่ะ
นายน้อยวิวสั่งให้กระผมซื้อเคียวกับพลั่วจากในเมืองไปให้ขอรับหมดเงินไปเยอะเลยไอ้ของพวกนี้ราคาแพงหูฉี่เลยนะนายฉันอยากรู้ว่านายน้อยวิวของเจ้าจะเอาของพวกนี้ไปทำอะไรเรื่องราวมันชักลึกลับซับซ้อนมากขึ้นทุกทีแล้วนะกระผมไม่อาจยังรู้ได้หรอกครับให้ตายเถอะกระผมว่าตัวนายน้อยเองก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องทั้งหมดคงเกิดจากเจ้าด้วงตัวนั้นตัวเดียวนั่นแหละเมื่อรู้ว่าไม่อาจหาความกระจ่างจากจูปิเตอร์ผู้มุ่งประเด็นทุกอย่างไปที่เจ้าด้วงตัวนั้นเพียงอย่างเดียวผมจึงก้าวลงเรือและสั่งให้กางใบลมกำลังดีพาเรือแล่นฉิวเข้าไปในอ่าวเล็กๆทางตอนเหนือของป้อมมูนทรีเมื่อลงเดินต่อไปอีกราว2ไมล์เราก็มาถึงกระท่อมตอนนั้นเป็นเวลาเกือบบ่าย3โมงเรือกรองจดจ่อรอคอยเราอยู่ที่นั่นเขาลุกลี้ลุกลนจับไม้จับมือผมเหมือนรู้สึกดีใจเสียจริงๆทำให้ผมชักระแวงและยิ่งรู้สึกคลางแคลงใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกใบหน้าของเขาซีดเซียวเหมือนปีศาจในตาเบิกโพลงส่งประกายที่ดูผิดแปลกไปจากคนปกติหลังจากถามไถ่เรื่องสุขภาพของเขาจนไม่รู้จะคุยอะไรแล้วผมก็ถามเรื่อยเปื่อยไปถึงเจ้าด้วงตัวนั้นว่าเขาเอามันคืนมาจากร้อยโทจอแล้วหรือยังโอ้ใช่สิเขาตอบใบหน้ามีสีระเรื่อขึ้นมาทันทีผมไปทวงมันคืนตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวไม่มีอะไรภาคด้วงตัวนั้นไปจากผมได้หรอกคุณเชื่อไหมจูปิเตอร์พูดได้ถูกต้องเกี่ยวกับด้วงตัวนี้อย่างไรหรือผมถามด้วยความรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกลก็ที่แกสงสัยว่าแมลงตัวนี้เป็นด้วงทองคำจริงๆนะสิเขาพูดขรึมๆด้วยน้ำเสียงที่ฟังลึกลับจนผมรู้สึกขนลุกขนพองอย่างอธิบายไม่ถูกแมลงตัวนี้จะนำโชคมาให้ผมเขากล่าวพางยิ้มอย่างผู้มีชัยมันจะช่วยให้ผมกอบกู้ฐานะวงตระกูลขึ้นมาได้คงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมถึงตีค่ามันไว้สูงปานนี้เมื่อฟ้าประทานมันมาให้ผมก็จำเป็นจะต้องใช้มันละผมจะต้องตะลุยหาทองให้ได้ตามที่มันชี้นำจูปิเตอร์ไปหยิบด้วงตัวนั้นมาให้ฉันทีสิอะไรนะไอ้ด้วงตัวนั้นหรือนายน้อยอย่าให้จูปิเตอร์ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนายน้อยไปเอามันมาเองเถอะเมื่อได้ยินเช่นนั้นเรือกรองลุกขึ้นด้วยท่าทีเคร่งขรึมตั้งอกตั้งใจและนำแมลงปีกแข็งที่เก็บไว้ในกล่องแก้วมาให้ผมดูมันเป็นด้วงสการาเบอุสที่สวยงามยังไม่มีนักธรรมชาติวิทยาคนใดในยุคนี้เคยเห็นมันมาก่อนจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆหากจะพูดกันในเชิงการศึกษาที่หลังของมันมีจุดสีดำสองวงอยู่บนปีกและมีสีดำแต้มเป็นแถบยาวขวางอยู่บริเวณปลายปีกที่ลำตัวมีเปลือกแข็งหนาเป็นมันส่งประกายสีอัมพันราวกับฉาบไว้ด้วยทองคำแมลงตัวนี้มีน้ำหนักมากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วผมก็ไม่คิดจะตำหนิความคิดของจูปิเตอร์เกี่ยวกับแมลงตัวนี้ส่วนที่ว่าเรือกรองจะคิดอย่างไรนั้นยากจะอย่างรู้ได้และหากมันต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะตีความปริศนานี้อย่างไรดีที่ผมเชิญคุณมาที่นี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเมื่อสังเกตเห็นว่าผมพิจารณาดูแมลงเสร็จแล้วผมเชิญคุณมาก็เพราะอยากขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือในการติดตามมหาโชคลาภที่แมลงตัวนี้นำมาให้เลอกรองสหายรักผมขัดจังหวะการพูดของเขาคุณไม่สบายอยู่จึงไม่ควรหักโหมทำอะไรต่อมิอะไรนอกเสียจากนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงผมจะมาอยู่เป็นเพื่อนที่นี่สัก 2-3 วันจนกว่าคุณจะมีอาการดีขึ้นและจับตัวผมดูสิเขาบอกผมแตะหน้าผากเขาและขอบอกตามตรงคือตอนนี้เขาไม่มีไข้เลยถึงไม่มีไข้แต่คุณก็อาจจะยังป่วยอยู่อนุญาตให้ผมทำตัวเป็นหมอสักครั้งเถิดนะเอาละก่อนอื่นกลับไปที่เตียงแล้วก็คุณเข้าใจผิดเสียแล้วเขาแย้งผมสบายดีแต่ต้องกลับทนทรมานกับความปรารถนาที่จะได้เผชิญหน้ากับความท้าทายนี้ถ้าคุณอยากให้ผมหายดีแล้วก็คุณต้องช่วยผมขจัดความทรมานนี้ออกไปสิด้วยวิธีใดล่ะง่ายมากจูปิเตอร์กับผมกำลังจะไปขึ้นเขาบนแผ่นดินใหญ่โน้นเราจำเป็นต้องหาผู้ช่วยที่วางใจได้สักคนหนึ่งคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เราไว้เนื้อเชื่อใจไม่ว่าเราจะทำการได้สำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรความกระตือรือร้นกระวนกระวายที่คุณสังเกตเห็นในตัวผมขณะนี้จะสงบลงได้อย่างแน่นอนผมยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือคุณทุกอย่างผมตอบแต่คุณหมายความว่าการเดินทางครั้งนี้มีเรื่องของเจ้าด้วงตัวนี้มาเกี่ยวด้วยใช่ไหมมีสิครับถ้าอย่างนั้นเลือกรองผมไม่ขอมีส่วนร่วมในเรื่องไร้สาระแบบนี้เสียดีกว่าผมต้องขอโทษด้วยผมเสียใจจริง
อันที่จริงเราสองคนน่าจะลงมือกันเองโดยไม่ต้องรบกวนคุณไปกันเองสองคนคุณจะบ้าไปแล้วหรือไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล่ะคุณคิดว่าจะหายไปนานสักแค่ไหนล่ะก็อาจจะทั้งคืนแต่ถ้าเราเริ่มต้นกันเสียตอนนี้และหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็คงกลับมาตอนย่ำรุ่งนั่นแหละถ้าอย่างนั้นคุณจะสัญญาด้วยเกียรติของคุณได้ไหมว่าเมื่อภารกิจพิสดารนี้สิ้นสุดลงและธุระปะปังเรื่องร่วงของคุณโอ้คุณพระคุณเจ้าเป็นที่น่าพอใจแล้วคุณจะยอมกลับมาที่กระท่อมแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของผมอย่างเคร่งครัดเหมือนกับว่าผมเป็นหมอรักษาไข้เลยทีเดียวแน่นอนผมสัญญาว่าแต่เราออกไปกันเสียตอนนี้เลยดีไหมจะได้ไม่เสียเวลาผมตกลงใจกับเขาด้วยความรู้สึกไม่สู้สบายใจนักเราออกเดินทางตอน 4:00 น.มีเลอกรองจูปิเตอร์สุนัขและตัวผมจูปิเตอร์ถือเคียวด้ามยาวและพรั่วติดไปด้วยเขายืนกรานจะแบกของทั้งหมดด้วยตัวเองผมพอเดาได้ว่าไม่ใช่เพราะความขยันขันแข็งหรือความมีน้ำจิตน้ำใจแต่เป็นเพราะแกกลัวที่จะปล่อยให้ของมีคมชิ้นใดชิ้นหนึ่งตกอยู่ในมือของเจ้านายต่างหากยิ่งกว่านั้นแกยังระบายอารมณ์บูดบ่นว่าไอ้ด้วงตัวร้ายไปตลอดการเดินทางอันยาวนานตัวผมเองถือตะเกียงที่มีแสงมัวโซไว้สองดวงเลอกรองนำตัวด้วงของเขาไปด้วยโดยผูกไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านมัดติดรอบเอวไว้มองดูราวกับพ่อมดหมอผีอย่างไรอย่างนั้นเมื่อผมสังเกตเห็นอากับกริยาไม่เหมือนคนปกติของสหายรักก็แทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ผมอดคิดไม่ได้ว่าน่าจะมองให้เป็นเรื่องขำอย่างน้อยก็ในตอนนี้หรือไม่ก็จนกว่าจะคิดหามาตรการเด็ดขาดมาจัดการเขาได้อย่างไรก็ตามผมลองอย่างเชิงถามเขาถึงจุดหมายในการเดินทางครั้งนี้แต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อเขาดึงให้ผมมาเป็นเพื่อนได้แล้วก็ดูเหมือนไม่เต็มใจต่อปากต่อคำเรื่องอื่นที่เห็นว่าไม่สลักสำคัญอีกต่อไปไม่ว่าผมเพียรถามอะไรคำตอบเดียวที่ได้รับก็คือเดี๋ยวก็รู้เอง